Mani murti federal Ethiopia na muji shurur kai summati in himatan ka gazeta iso da kwanan mojari ya dufi barre sun bekan bloggers jadan linkes jururati arda murti. Kenne jada meleskacho amma hatterge kuna.
Abbaana langa onkolole sabara kumala maaf torba galme zalala murk agenyo farrat yakka shurur kai summan kan himati namoto kut ankesa kanneen balle saat tumure sadi. Zalalem urk agenyo, Salamon Girmaf tasfaye tafari, mana murti federala addacha kutusal gaffat, murtin hida rat murtaye jira. Yakkisa giddugale sakajet ami zalalem urk agenyo, hida wogota shanif baati afri, yakkisa salp akan ittin jet am, hida wogota sadif baati kutotoko, haluma wal fakkatun yakkinni hujjete salp ar akan ittin jet am, Salamon Girma hida wogota sadif baati torban akka adabaman, manni murticha murtese jira. Guyyaan kun guyyaa isaan itti qabaman irraa qabee kalakkaa'amu innaa ta'u qaamni komee qabu mirgi oliyyannoosaa kan eegamuuf ta'u ibsuudhaan galmee sana cufee jira. Galmeedhuma kanarratti matamanii ka turan miseensonni bulchiinsa paartii tokkummaa duraanii obbo Habtaamu Ayyaalew, obbo Daaniyeel Silashee, miseensa paartii Arreenaa obbo Abrahaa Dastaa, ka samaayawi paartii obbo Yeshwaas Asaffaa ofirraa itti sunutuun barbaachisin manni murtichaa walaba gadhiisuun isaanii yaadatama. Manni murtii kun yakka shurur keessummaan kan himate kanneen intarneetii irratti barreessaniif gaazexeessota 10 keessaa akka ofirraa ittisuuf kan ajaje ragaa Bafaqaadu Haayiluu dhaggeeffatee jira. Abbaan Alangaas ragaa isa duraa innaa mormu manni murtichaa garuu falmii gam lamaanii dhaggeeffatee himannaa abbaa Alangaa hambisuudhaan ragaalee dhiyaatan lamaan dhaggeeffatee jira. Murtii kennuufis waxabajjii 22 bara 2008 beellama kenneera.